Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni astăzi 5 mai, la microfon Liliana Barbăroșie, cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea indispusă astăzi va ploua ca ieri, dar va fi și vizibil mai rece. La Brăceni, Iedineț, Ungheni, Bălți și Călăraș se vor înregistra oscilații între 11 și 14 grade. Doar un pic mai ridicate vor fi temperaturile mai la sud de aceste localități, unde se vor simți 14-16 grade, iar perdelele de nori vor camufla orizonturile oriunde, din sud până în nord. Cum ar trebui să se pregătească autoritățile de la Chișinău de o eventuală repetare a scenariului ucrainean în Moldova? Analistul politic Anatol Țăranu, autorul unor recente avertismente ce ar putea părea alarmiste pentru unii, dezvoltă astăzi punctul său de vedere la acest subiect peste câteva minute în emisiunea. Apoi, în rubrica Realitatea cu amănuntul, colegul nostru Ilian Ciocan discută despre suferințele unor consumatori disciplinați provenite din nenoroc de a avea rău platnici printre vecinii de bloc. Și tot în partea a doua emisiunii vă așteaptă un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, în care Dan Alexe vorbește despre patriarhiile din Ucraina. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele României precizează că țara sa nu plănuiește apărarea militară a Republicii Moldova. Zeci de activiști proruși au fost eliberați la Odessa după pichetarea comisariatului de poliție, unde erau deținuți. Vladimir Putin și Angela Merkel au luat în discuție situația din Ucraina și livrările neîntrerupte de gaze. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele român Traian Băsescu spune că țara sa nu are planificată apărarea Republicii Moldova prin mijloace militare, deoarece Moldova este un stat neutru prin Constituția ei, pe care România nu o poate încălca. Traian Băsescu a reacționat duminică la o emisiune televizată la afirmația premierului român Victor Ponta că așteaptă o analiză foarte clară a instituțiilor statului, inclusiv celor de securitate, despre cum va putea apăra România Republica Moldova în contextul conflictului din Ucraina. Băsescu a spus că precizarea lui este adresată atât cetățenilor moldoveni, propriilor concetățeni, cât și aliaților occidentali ai României. El i-a sugerat primului ministru român să ajute Republica Moldova grăbind proiectele de interconectare energetică. Zeci de activiști proruși au fost eliberați duminică din detenția poliției ucrainene la Odessa, după ce comisariatul poliției din oraș a fost înconjurat de aproximativ 2000 de oameni care au forțat o poartă și au spart geamurile. Ministerul ucrainean de interne a spus că au fost eliberați 67 de activiști proruși, dar nu este limpede dacă alții continuă să rămână în detenție. Reținerile au avut loc vineri, în timpul violențelor soldate cu peste 40 de morți. Majoritatea victimelor au murit într-o clădire incendiată, unde s-au baricadat activiștii proruși după ciocniri de stradă. Ministrul ucrainean de interne Arseni Iațăniuc a vizitat duminică Odessa, acuzând Rusia de orchestrarea violențelor. Liderii rus și german, Vladimir Putin și Angela Merkel, au discutat la telefon despre criza ucraineană, subliniind că este nevoie de acțiuni internaționale pentru reducerea tensiunilor. Kremlinul spune că în timpul convorbirii de duminică, Merkel și-a exprimat satisfacția față de sprijinul acordat de Rusia la eliberarea observatorilor militari ai OSCE, pe care separatiștii proruși din estul Ucrainei i-au ținut-o stateci mai multe zile. Cei doi lideri au mai luat în discuție înțelegerile preliminare de la Varșovia de pe 2 mai, când Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană au convenit asupra livrărilor neîntrerupte de gaze rusești pentru Ucraina și ceilalți consumatori europeni în cursul lunii curente. Și experți nucleari din Iran și 6 puteri internaționale încep astăzi o săptămână de convorbiri la New York cu scopul ajungerii la un acord permanent care ar limita programul atomic iranian și ar aplana îngrijorările occidentale că Iranul ar dori să obțină bomba atomică. Negociatorii din Iran, Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite mai au încă de rezolvat cele mai dificile chestiuni înainte de expirare termenului de la 20 iulie, până când funcționează o înțelegere temporară de jumătate de an. Speranțele de ajungere la un acord permanent au fost întărite de anunțul de duminică al Teheranului că permite săptămâna aceasta o vizită a inspectorilor internaționali la o mină de uraniu și la o uzină de procesare în orașele Ardakan și Yazd.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm cu analistul politic Anatol Țăranu, directorul Centrului de Cercetări Strategice și Consultanță Politică, Politicon. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țăranu, întâmplările din 2 mai de la Odessa pe alocuri au surprins, pentru că parcă era cât de cât liniște la Odessa până acum. Pe alocuri însă, sau pe cei mai mulți, i-a neliniștit și i-a îngrozit chiar. Parcă pârjolul este tot mai aproape, iar la Chișinău oamenii vorbesc despre o repetare deja foarte probabilă a acestui scenariu și în Moldova. Dumneavoastră, ce credeți despre toate aceste lucruri?
Este absolut evident că criza ucraineană bate la ușa Republicii Moldova. Odessa deja este vecinătatea nemijlocită pentru noi. Noi avem foarte multe conexiuni cu această regiune, cu portul Odessa. Și în acest sens, desigur că evenimentele din acest oraș sunt foarte îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât ne aduc aminte despre ce s-a întâmplat în Republica Moldova în 1992. Scenariul ucrainean, în mare parte, repetă evenimentele din Republica Moldova, există foarte multe similitudini, iar situația din Ucraina de sud-est, într-un fel, repetă situația din Republica Moldova de o vechime de 20 de ani și trebuie să spunem că multe probleme cu care se confruntă astăzi societatea ucraineană, ele, aceste probleme sunt caracteristice și pentru Republica Moldova. În acest sens, criza ucraineană este un semnal de alertă pentru societatea moldovenească și, în primul rând, pentru clasa politică din Republica Moldova.
Ați declarat după aceste întâmplări că avem nevoie ca regimul de securitate să lucreze în regim de alertă, armata să fie adusă în stare de alertă. Credeți că e prea mult calm în interiorul clasei politice de la Chișinău sau nu? Nu neapărat.
Eu cred că vom putea să judecăm în plină măsură despre acest lucru doar pe parcursul timpului. Să vedem cum vor derula evenimentele, dar este absolut evident că nu putem să întâmpinăm acest pericol care se revarsă asupra Republicii Moldova din Est cu o liniște exagerată. Trebuie să întreprindem măsuri pentru a contracara pericolele care se evidențiază tot mai mult. Și aici este vorba nu numai despre reacția oficialităților, această reacție trebuie să fie în primul rând evidențiată, dar este nevoie ca și societatea civilă să se mobilizeze pentru a contracara aceste pericole. Să nu uităm că ceea ce se întâmplă în Ucraina are repercusiuni ideologice care, repet încă o dată, sunt caracteristici și pentru starea lucrurilor din țara noastră.
Dar la ce fel de acțiune anume vă așteptați dumneavoastră ca observator a vieții politice și ca lider de opinie?
Se apropie ziua din 9 mai, care în spațiul post-sovietic, datorită eforturilor Federației Rusie, Kremlinului, ideologilor de la Kremlin, această zi este percepută într-o modalitate foarte specifică, repet încă o dată, ideologie care se revarsă de la Kremlin. Pentru Federația Rusă de astăzi, pentru Federația Rusă lui Putin, evenimentele din 9 mai 1945 servesc ca un punct de reper. Dar această ideologie nu este una valabilă și pentru alte republici post-sovietice și aici, în primul rând, mă refer la Republica Moldova. Ce se întâmplă cu interpretarea deci rezultatelor celor de-al doilea război, război mondial în Rusia, care este perceput ca un război pentru apărarea patriei, nu este valabil pentru Republica Moldova și nici nu poate fi valabil. Fiindcă în țara noastră există cu totul o altă interpretare a acestor evenimente. Asta nu înseamnă că noi în Republica Moldova, majoritatea societății, ne pronunțăm împotriva a ceea ce înseamnă biruința asupra fascismului. Anume, acest aspect este recepționat absolut corect în țara noastră. Însă noi suntem conștienți, și aici vorbesc despre o parte bună a opiniei publice moldovenești, noi suntem conștienți de faptul că eșecul fascismului în cel de-al doilea război mondial, din păcate, nu s-a soldat pentru majoritatea țărilor cu eliberare adevărată, ci un regim totalitar a fost schimbat cu dominația unui alt regim totalitar, de data aceasta un regim comunist, stalinist, totalitarist, care este responsabil pentru multiplele crime care au fost comise împotriva popoarelor, inclusiv împotriva poporului moldovenesc. În această situație, interpretarea rezultatului celor de-al doilea război mondial în formula Kremlinului este categoric inacceptabilă pentru Republica Moldova, dar se întreprind măsuri, inclusiv prin agentura rusească a Kremlinului aici în Republica Moldova, de a impune anume acest punct de vedere, punctul de vedere a Kremlinului asupra rezultatelor celor de-al doilea război mondial.
Și atunci, deci, sugerați că tocmai 9 mai ar fi data la care ar trebui să ne așteptăm la anumite provocări și ar trebui să ne pregătim să le facem față sau de ce vorbiți de 9 mai?
Da, este adevărat. Noi trebuie să fim pregătiți pentru a întâmpina aceste evenimente care sunt pasibile de diverse provocări. Avem o experiență în acest sens. Anii precedenți, anume în ziua de 9 mai, se întreprindeau acțiuni de anumite forțe politice, dar nu numai politice, din Republica Moldova, care aveau ca scop destabilizarea situației din țara noastră. Ar putea să se întâmple că acest lucru se va produce și în această zi, de 9 mai, care ne așteaptă. În acest sens, societatea noastră trebuie să fie pregătită pentru asemenea scenarii.
Pe de altă parte, domnule Țăranu, clasa politică parcă ar fi conștientă de pericolele care există. Dintre coaliții am văzut declarații că există agenții ruși ai FSB-ului peste tot infiltrați în Moldova, că instituțiile statului nu-și fac treaba, că chiar nu de mult ar exista partide în Republica Moldova finanțate de Federația Rusă. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce asemenea declarații care ar arăta că se cunosc realitățile nu sunt urmate sau însoțite de anumite acțiuni din partea serviciilor speciale, din partea...
Eu cred că acest lucru se explică prin faptul că anumite acțiuni totuși există, pur și simplu ele nu sunt date în veleac și nu sunt atât de evidente pentru publicul larg. Eu sper că acțiuni de contracarare a unor tentative de provocare a situației în Republica Moldova totuși există. Pe de altă parte, este de înțeles reacția oficialităților Republicii Moldova, care sunt într-o situație foarte delicată la acest moment. Criza din Ucraina îi face să fie foarte prudent, să nu provoace Moscova. Moscova a deja dat multe dovezi a faptului că este un agent, acum vorbesc despre Federația Rusă ca stat, unul foarte agresiv, care nu se conduce de ceea ce se numesc preceptele dreptului internațional, iar Republica Moldova este o țară destul de slabă și pasibilă de a deveni un obiect de agresiune din partea Rusiei. În această situație, repet încă o dată, deci guvernarea de la Chișinău încearcă să nu provoace Rusia. Dar este foarte important ca această tentație de a nu provoca Rusia să nu se prefacă într-o politică de astruțului, când ascunzi capul în nisip, dar de fapt ești expus tuturor pericolilor.
Expansiune rusească în sistemul bancar moldovenesc, o bancă ce ar putea fi lovită de sancțiunile SUA a cumpărat circa 25% din acțiunile băncii de economie. Am citat de fapt un comentariu cu care ziarul Adevărul, pe care l-a plasat ziarul Adevărul la o știre difuzată pe 25 aprilie, prin care s-a anunțat că Vneș Econom Bank a achiziționat 24,86% din capitalul social al băncii de economie. Cum ar putea eventual utiliza Rusia această bancă, banca de economie, iată, după ce a intrat în posesia unui pachet important de acțiuni, în caz că ar vrea să organizeze niște provocări în Moldova? Cum credeți dumneavoastră?
Este absolut evident că accesul exagerat al Federației Ruse către domeniile cheie ale economiei Republicii Moldova, inclusiv către sistemul bancar, nu este un lucru bun în situația când Federația Rusă, repet încă o dată, încalcă ceea ce se numește urânduirea mondială, urânduirea de cetul internațional. Nu sunt un specialist în sistemul financiar ca să mă pronunț foarte precis.
Dar dumneavoastră, această știre, ce gânduri va
pentru mine este absolut evident că în Republica Moldova s-au comis gafe impardonabile în ceea ce privește securitatea sistemului bancar și, după părerea mea, trebuie să fie întreprinse măsuri inclusiv la nivelul Consiliului Suprem de Securitate pentru a încerca de a minimaliza riscurile care există în legătură cu această intervenție a Federației Rusiei în zona sistemului bancar din Republica Moldova. Tot atât de evident este și faptul că în afară de așa numită coloana 5-a, agentura rusă, care destul de distingherit funcționează în Republica Moldova, în cazul actualei guvernării există elemente care destabilizează situația prin asemenea acțiuni, cum ar fi cedarea pachetelor de acțiuni a băncilor importante din Republica Moldova către Federația Rusă. Eu dintotdeauna am numit aceste elemente componentă oligarhică a actualei guvernări, care nu este una dominantă în cadrul guvernării pro-europene, dar care este destul de influentă și de care ar fi bine să ne debarasăm la viitoarele alegeri din toamna acestui an.
Domnule Țăranu, probabil ultimul aspect pe care o să-l discutăm. Unii experți consideră că Moldova trebuie să poarte negocieri cu statele occidentale pentru a beneficia de ajutor în caz de necesitate. Nu e nepoliticos, ca să zic așa, să mizăm mai mult pe sprijin din vest decât pe propriile forțe? Cum credeți dumneavoastră?
Nu, noi nu suntem capabili doar prin resursa interne să ne apărăm țara. Este absolut evident, suntem prea slabi în comparație, în raport cu Federația Rusă, țara care acum manifestă tendințe agresive în zonă. Din acest punct de vedere, apelul către asistența internațională și, în primul rând, asistența din partea partenerilor noștri occidentali, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, este absolut necesară. În acest sens, Republica Moldova și guvernarea este pur și simplu obligată să-și intensifice acțiunile în ceea ce privește consolidarea relațiilor noastre cu partenerii noștri occidentali, inclusiv cu ceea ce se numește Organizația Atlanticului de Nord, chiar dacă noi oficial suntem o țară neutră, asta de fel nu înseamnă că noi nu trebuie să ne gândim inclusiv și la securitatea militară a Republicii Moldova. Iar pentru asta avem nevoie de o susținere masivă, inclusiv pentru a reînarma armată, poate cuvântul reînarma nu este cel mai potrivit în acest caz, dar este vorba despre modernizarea armatei naționale și a sectorului de apărare în ansamblu.
Domnule Țăranu, noi vă mulțumim pentru că ați acceptat acest dialog matinal. Domnilor, a fost cu noi analistul politic Anatol Țăranu, directorul Centrului de Cercetări Strategice și Consultanță Politică, Politicon. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei, iar spre final, un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Președintele român Traian Băsescu spune că țara sa nu are planificată apărarea Republicii Moldova prin mijloace militare, deoarece Moldova este un stat neutru prin Constituția ei, pe care România nu o poate încălca. Traian Băsescu a făcut precizarea duminică la o emisiune televizată, după ce premierul român Victor Ponta declarase că așteaptă o analiză foarte clară a instituțiilor statului, inclusiv celor de securitate, despre cum va putea apăra România Republica Moldova în contextul conflictului din Ucraina. Zeci de activiști proruși au fost eliberați duminică din detenția poliției ucrainene la Odessa, după ce sediul poliției din oraș a fost înconjurat de aproximativ 2000 de oameni care au forțat o poartă și au spart geamuri. Reținerile au avut loc vineri, în timpul violențelor soldate cu peste 40 de morți într-o clădire izbucnită în flăcări, unde se baricadaseră activiștii proruși după ciocniri de stradă la Odessa. Kremlinul spune că lidera germană Angela Merkel și-a exprimat satisfacția într-o convorbire cu cel rus Vladimir Putin în legătură cu eliberarea observatorilor militari ai OSCE, conduși de un german, pe care separatiștii proruși din estul Ucrainei i-au ținut ostateci mai multe zile. Cei doi lideri au mai luat în discuție duminică la telefon înțelegerile preliminare de la Varșovia de pe 2 mai, când Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană au convenit asupra livrărilor neîntrerupte de gaze rusești prin Ucraina și pentru ceilalți consumatori europeni în cursul lunii curente. Și experți nucleari din Iran și 6 puteri internaționale încep astăzi o săptămână de convorbiri la New York cu scopul ajungerii la un acord permanent care ar limita programul atomic iranian și ar aplana îngrijorările occidentale că Iranul ar dori să obțină bomba atomică.
Mulțumim, Alexandru. Știrile la orice oră găsiți la europalibera.org sau puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere. 7:22, să vedem ce scrie presa acum. Într-un articol din Adevărul, Valentina Basiu caută cu ajutorul unor experți militari răspuns la întrebarea cât de pregătită este Moldova pentru un nou conflict armat. Experții susțin că provocările organizate de serviciile secrete rusești la Odessa se pot extinde în Moldova, că autoritățile de la Chișinău nu s-au mobilizat și că Moldova n-ar putea face față unui război. În sfârșit, experții citați de publicație de plâng ce s-ar numi politica struțului la Chișinău. Dmitrii Rogozin nu s-a lăsat înduplecat, el pleacă la Tiraspol pe la 9 mai, deși Chișinău le-a cerut să nu facă acest lucru, scrie comersant.md. În articol este citat ex-premierul Vlad Filat, liderul PLDM, care a declarat într-o emisiune TV că liderii de la Chișinău i-ar fi recomandat lui Rogozin să se abțină, dar el va veni. Într-o replică dată liderului liberal-democrat pe rețea de socializare, Rogozin a spus între altele: totuși voi veni să-i felicit pe cei pentru care ziua Victoriei este o zi sfântă, iar ziua Europei și a Germaniei este o ciudățenie. Într-un editorial de pe pagina online a publicației Ziarul Național, Petru Bogatul listează 6 cauze care pot preschimba, în opinia sa, vectorul european al Moldovei în unul asiatic. Prima, considerată totuși puțin probabilă de jurnalist, ar fi ocuparea Moldovei până la Prut de trupe ruse în urma unei agresiuni armate a Kremlinului. Urmează scenariile considerate posibile, și anume provocarea unei degringolade financiare, coruperea cel puțin 10 deputați din arcul guvernamental și căderea guvernului, o conspirație georgiană, urma căreia a fost compromisă guvernarea Saakashvili, lăcomie și nesăbuința elementelor oligarhice afiliate guvernării de la Chișinău. Dacă suflarea democratică de la Chișinău nu se dezmeticește și nu și realizează prioritățile, vectorul european va pieri de eutanasie, conchide autorul de la Ziarul Național.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. E lungă, e foarte lungă povestea lui Nene Serge. S-o recapitulăm repede. Nene Serge locuiește în capitală, într-un bloc de pe strada Traian. Acum un an, în aprilie 2013, blocul lui Nene Serge a fost lăsat fără apă 3 zile din cauza unor răuplatnici. Atunci Nene Serge a avut 3 zile pline de suferință. Începuse să aducă apă de la o fântână arteziană, unde letnicirea nevoioasă, date fiind distanța și absența mașinii. Avea nevoie de multă apă, să spele vasele, să spele legumele, să facă mâncare, să se spele pe dinți, să toarne apă în WC. Istoria s-a repetat peste un an, în martie 2014. Din nou, apă canal a lăsat blocul fără apă. Și din nou, Nene Serge a avut 3 zile urâte, hidoase. A doua oară Nene Serge a presupus că apă canal vrea astfel să-l oblige să discute cu datornicii. Dar omul și-a zis că nu va mișca un deget. Nene Serge achită facturile și nu înțelege de ce anume el trebuie să se ocupe de răuplatnici. Deci i-a tornat din nou 3 zile apă în WC dintr-o cratiță. Zilele astea povestea a continuat cu un nou episod. Nene Serge a descoperit cu ochii boldiți un anunț pe ușa scării. Anunțul acela spunea că blocul de locuințe are o datorie de 75.000 de lei și avertiza locatarii că pot rămâne din nou fără apă dacă datoria nu va fi achitată până pe 15 mai. Nene Serge a căzut imediat pe gânduri. El e sigur că locatarii irresponsabili vor ignora avertismentul societății pe acțiuni și presupune că acum pedeapsa aplicată va fi și mai severă. Vor fi nu 3 zile fără apă, ci vreo 5, așa crede Nene Serge. De ce va trebui să-și pregătească de pe acum cratițele și sticlele? Nene Serge e un luptător, firește. El nu vrea să cedeze, dar ar vrea să îi se termine odată suferințele astea. Nene Serge a văzut pe sticlă un reportaj fantastic. Va să zică un răuplatnic, care avea o datorie de 9.000 de lei, a vrut să-și facă pașaport biometric. Și nu a putut, căci lucrătorii de la serviciul de evidență erau bine informați și l-au rugat mai întâi să achite datoria. Iar răuplatnicul a găsit imediat 9.000 de lei, pe care anterior nu-i găsea luni de zile. Nene Serge convins că locatarii din blocul lui ar achita și ei repejor 75.000 de lei dacă s-ar pomeni în aceeași situație. Însă deocamdată se gândește să-și umple cu apă toate cratițele.
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat astăzi de la Bruxelles, Dan Alexe.
La Paști anul acesta, Patriarhul Rusiei și cel al Kievului au ținut predici politice sau politizate, în care fiecare a făcut din credința celuilalt o doctrină vrăjmașă. Și totuși, și unul și celălalt sunt ortodoxi. Peisajul religios ucrainean e mult mai complicat decât cel din Moldova sau din Macedonia. Atunci când agențiile de știri scriu că Patriarhul Filaret al Kievului se opune Kremlinului, agențiile ignoră adevărata identitate a lui Filaret. În Ucraina însă, pe lângă puternicul catolicism și branșa greco-catolică, există nu două, ci 3 biserici ortodoxe. Ucraina are așadar 3 biserici ortodoxe, iar cea supusă Moscovei privește în general cu suspiciune spre valorile occidentale. Însă clerul a fost încurajat de exemplul Bisericii Catolice Poloneze, care în momentul aderării Poloniei la Uniunea Europeană obținuse de pildă ca Polonia să nu fie obligată să aplice acordurile Uniunii Europene referitoare la legislația familiei. De Paște, așadar, patriarhii Filaret și Kiril, cel al Kievului și cel al Moscovei, au avut indirect vorbe grele unul față de celălalt și față de puterea din spatele celuilalt. Ortodoxia, deși prin definiție este doctrină universală, se arată astfel extrem de politizată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere, o zi și o săptămână cât mai bune în continuare. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 de la 19 și Sinteza Zilei de la 21. Aici Radio Europa Liberă.